Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v današnji oddaji, ki poteka v živo. V njej je moj današnji gost Gašper Uršič, župan občine Cerkno. Dobrodošli v studio.
Ja, lep pozdrav, hvala za povabilo.
No, kot rečeno, danes se bomo s cerkljanskim županom Gašperjem Uršičem pogovarjali o aktualnih temah, ki so zdaj na tapeti tako občinskega sveta, občinske uprave, župana in zanimajo tudi naše poslušalke in poslušalce, zlasti prebivalce občine Cerkno. No, na zadnjem zasedanju občinskega sveta je ta tudi v drugem branju z večino glasov potrdil občinski proračun za letošnje leto. Letošnji proračun je na prihodkovni strani bistveno izdatnejši kot minula leta in znaša okoli 11 milijonov evrov. Od tega pa naj bi dobre 4 milijone evrov občina pridobila iz državnega proračuna za odpravo škode po lanskoletnih naravnih nesrečah. Kakšen komentar o tem? Zdi se veliko, ne? Ampak ko začneš drobiti po postavkah, se pa to že kar pozna.
Ja, že tekom prvega branja smo pač povedali, da je povišanje proračuna predvsem v tem delu zaradi teh sanacijskih sredstev, tega je cirka za 4 milijone evrov, tako da je res kar izdaten del letošnjega proračuna namenjen sanacijskemu delu po teh ujmah lanskega leta. Če bi bil pa proračun normalen, je pa treba povedati, da imamo vse občine približno isti problem, da okrog 70% proračuna je po danavadi že porazdeljenega z stvarmi, ki jih občina pač mora financirati, tako da vplivamo le na majhen del proračuna. Zdaj do drugega branja je sicer prišlo nekaj pobud svetniških skupin, ki smo jih pač usklajevali v tem obdobju med prvim in drugim branjem. Te smo pač večinoma ali obrazložili, da nekaj ni mogoče ali pa smo vsaj nekaj malega za predlagano ustregli. Je pa bil pač na drugem branju proračuna tudi amandma svetniške skupine za pač zagotovitev dodatnih sredstev za 11. oddelek, ki ga pač občinski svet v tem branju ni potrdil, ampak smo tudi podali obrazložitev, zakaj ne, ker je pač možno v zelo kratkem času sklicati sejo in prerasporediti ta sredstva.
O tem bova kasneje še kakšno besedo. Torej, kot rečeno, okoli 70% vsakoletnih občinskih proračunskih sredstev mora občina nameniti dejavnostim in proračunskim porabnikom, ki so pač določeni z zakonom in podzakonskimi akti. Kam pa boste zlasti usmerili preostanek sredstev približno 30% občinskega proračuna v letošnjem letu, z izjemo seveda tistih 4 milijonov, ki so strogo namensko namenjena sanacijam po avgustovskih poplavah.
Ja, če se mogoče najprej dotaknem tega sanacijskega dela, bi sam šel čez par tistih večjih, ki so v planu, ampak poudarjam, da to se lahko še spremeni, če ne bo ustrezne dokumentacije, soglasi, ampak cilj je pač, da do konca leta počrpamo 4 milijone sredstev. Tako da smo sredstva po prijavljenih dogodkih v sistem AJDA porazdelili po prioritetah. Večina gre to za plazove, ki pač otežujejo prevoznost lokalnih občinskih cest. Tako da mogoče del tega je v fazi pridobivanja ponudb je plaz v Gorenjih Jaznah. Kar se pa tiče podlanišča, je tudi na podlanišču en plaz, kjer pripravljamo vso potrebno dokumentacijo. Predviden je tudi na tem odseku od doma krajanov na Bukovem proti Zakojci ta ovinek, kjer tudi grozi plaz. Tako da tudi v o taležu Jaznah na občinski meji. Gre za sanacijo enega dela ceste, kjer ga ogroža plaz. Zdaj, če, kot sem že povedal, če teli večji, veliki projekti, to so našteti projekti, ki so ranga od 300 tisoč do recimo 700 tisoč evrov, ovinek Bukovo ne bodo izvedljivali zaradi soglasi lastnikov, dokumentacije nekih statičnih zadev se bo potem porazdelilo na ostale projekte, ki so upravičeni do sofinancirane in so bili pač v sklopu teh štirih večjih neuri tudi prijavljeni v sistem AIDA, ampak sledimo v prvi fazi temu, da pokrijemo tiste največje, kjer so prevozi otrok, prevozi zaradi dela ali pa da se ogroža še kakšna dodatna infrastruktura.
Se pravi, da v tej fazi so soglasja, torej lastnikov zemljišč, kar ključna, torej ali bo šlo lahko v neko sanacijo ali ne.
Tako je, občina, kot imamo problem, tudi večina ostalih občin nismo lastniki vseh zemljišč ob cestnem telesu in tudi cestnega telesa, tako da moramo vse usklajevati z lastniki, ampak naj poudarim, v večini primerov vsi razumejo in se ta soglasja lepo pridobiva, za kar se tudi še enkrat zahvaljujem. Tako da ne nekaterih pač pa zadeva gre malce počasneje. Zdaj, kar se pa tiče mogoče tega drugega investicijskega dela, ki ni direktno vezan na sanacija, je pa letos fokus na začetku natečaja za nov vrtec, kjer moramo dvofazni arhitekturni natečaj začeti z izvedbo, pač zakonodaja predvideva, da nad investicijo toliko in toliko sredstev je potrebna izvedba natečaja, tako da v prvi fazi bomo pač fazno obdelali celotno območje glede umestitve v ta šolski okoliš vseh vsebin, ki jih to območje potrebuje. Na to pa gremo v zasnovo arhitekturno skozi drugo fazo.
Če vas lahko samo za hip še zmotim, namreč pa se vrnem korak nazaj na tisto vprašanje glede sanacij po poplavah, samo na kratko vprašanje, da ne pozabiva, da ne zgrešiva. Namreč vemo, da so izvajalci zelo zasedani v tem obdobju, sanacije potekajo ali pa se načrtujejo praktično v večjem delu Slovenije. Torej, kdaj menite, da bi bilo mogoče začeti s prvimi sanacijami teh večjih plazov na Cerkljanskem, ki jih je sprožilo neurje?
Ja, zdaj, kar imamo pridobljena dovoljenja, imamo dve stvari že v izvajanju. To je pregrada na Čerinščici v območju Zanjuča, pa plaz gor je za Križ. Tu smo pač še lahko izkoristili možnost da izberemo izvajalce brez javnega naročanja na fazi pač zbiranja ponudb, tako da smo to izkoristili. Zdaj bomo videli, kako bomo časovno uspešni še pri ostalih, ampak ja, na splošno, kar se tiče gradbeništva zadnje dve leti, je problem že z pridobivanjem ustreznega projektanta za dokumentacijo. Na to pa se ponavadi kar hitro zalomi tudi pri izvajalcih ali pa ponujeni ceni. Imamo pa vse občine iste težave.
No, malo prej sem vas prekinila, ko ste že predstavljali nekako terminski plan, ne toliko terminski plan, ampak način, kako boste prišli do projektov za nov vrtec v Cerknem. Natečaj ste omenili, če sem preslišala, kdaj načrtujete objavo natečaja, koga bi želeli zraven oziroma boste povabili, da sodeluje na tem natečaju, poda ideje, kakšen bi bil.
Ja, razpis bo v kratkem, zdaj, ko je proračun sprejet, bo šel v objavo prek arhitekturne zbornice, da bomo pač čim bolj neutralno zapeljali, tako da bo pač objavljen letošnje leto, zdaj koliko časa bo trajala prva faza in prehod do druge faze, v tem momentu ne znam povedati še. Ampak začel se bo postopek pač letošnje leto. Zdaj, kar se pa tiče mogoče naprej, druga pomembna zadeva, v samem naselju Cerkno se nam že vrsto let se nam odmika ta selitev avtobusne postaje, ker je bil zdaj zadnji problem predvidoma rešen. Šlo je za spremembo pač javnih dober v lastništvu občine Cerkno. Na podlagi tega zdaj lahko začnemo z dokončnim pridobivanjem gradbenega dovoljenja, tako da predvidena selitev je letošnje leto, seveda, če bodo spet izvajalci in ugodnje cene.
Uhum. In samo še na kratko morda, kako bo potekala ta selitev potem, ko bo vse nared, je to velik postopek, je to zapleten proces, gre za preusmeritev dela prometa iz sedanjega centra pri glavnem trgu Cerknem na obvoznico?
Ja, zdaj, tehnično problema ne bi smelo biti, pač izvajalci, bi rekel, potniškega prometa se bodo temu pač morali prilagoditi, je pa navada železna srajca, to vemo, tako da se bomo tudi uporabniki morali malce prilagoditi. Ampak dejstvo je pač, da center že dolga leta zamera in bo postopoma treba uvesti neke javne površine, zelene površine v center, da ga lahko oživimo z drugimi dejavnostmi. Tako da to je pač samo prva faza, potrebno bo še kar nekaj drugega dela, da bo vse ostalo omogočeno.
Uhum. In pa še morda na kratko, na občinskem svetu, kot ste že omenili, je bil v okviru razprave pri drugem branju občinskega proračuna strani stranke Gibanje Svoboda podan amandma za prerazporeditev 120 tisoč evrov z postavke za obnovo bivšega gasilskega doma v ureditev 11. oddelka vrtca. Torej, kakšne so vaše utemeljitve, da to ni najbolj smiselno in varno?
Ja, no, če se vrnemo mogoče na sejo nazaj, tam so tudi predstavniki te stranke potrdili sklep, ki določa, kakšnih časovnic se mora držati tako zavod Osnovna šola Cerkno in občina Cerkno pri vzpostavitvi oddelkov. Tako da časovnica je dovolj široko zastavljena, da lahko do časa reagiramo z vzpostavitvijo 11. oddelka, kar je bilo tudi pojasneno tudi že pred zadnjo sejo. Tako da ovir, da bi začeli z vzpostavitvijo 11. oddelka, ko bomo imeli primerne informacije ali pa točne informacije o vpisu, jih ni. Tako kot se spomnite, pred leti smo tudi zelo hitro sklicali sejo za nakup spremnega objekta za bolnico Franja. Tako sejo smo zorganizirali prej kot v dveh tednih, dva tedna pa pri temu ne pomeni veliko.
Pa še morda komentar k objektoma.
Ja, kar se pa tiče vzpostavitve, ker je bila tudi pobuda v tej stari kamniti stavbi vrtca, smo pač zadevo preverili in skladno z pravilnikom o umeščanju na teh površin za otroke v stavbe pač ni primerno, ker ne smemo v drugo nadstropje umeščati pedagoških vsebin. Drugi problem, ki ga predstavlja, je požarna varnost tega objekta, ki je tudi eden redkih objektov v Cerknem, ki je pod spomeniško zaščito in tako je zelo težko neke požarne stopnice in tako naprej na zunanjosti umeščati. Tretji problem, na katerega smo naleteli, je pa, da posledično je treba celoten zavod, vse objekte, ob pridobitvi gradbenega dovoljenja gledati skozi oči novega pravilnika in novih pravil, kar bi potencialno pomenilo, da je treba z gradbenimi posegi v vse obstoječe oddelke vrtca, kar bi posledično lahko pomenilo, da bomo na mesto želja po 11. oddelku padli na kakšnih 8 oddelkov. Tako da to so bojazni iz tega pravilnika.
No, no in morda še eno vprašanje, namreč jasno pa je, da se tudi novogradnja vrtca lahko zategne tja za pet let, ti postopki so res dolgotrajni, ne? Če gre vse po načrtih, še vedno traja nekaj let, od načrtov do končne izgradnje. In pa še, imate kakšne podatke, kako močne generacije rastejo za prihodnje šolsko leto, leti dve naprej, ki se bodo vpisovale v vrtec?
Ja, za naprej je težko napovedati. Zdaj, lansko leto je bilo res slabo, bi rekel, po prirastu kar 10 manj otrok je bilo rojenih skozi naše podatke, posledično bo to vplivalo na oblikovanje skupin, zdaj za naprej pa še ne vemo, koliko otrok bo, ampak temu se bomo pač ustrezno prilagodili, še zmeraj obstaja ta opcija v prostorih župnišča, kjer bi se dalo prostore za do 2 leti preurediti. Zdaj bomo pa še ekstra preverili še enkrat občinske stavbe, osnovno šolo pa druge občinske stavbe, da vidimo, če obstaja kakšen potencial, da ga še nismo videli.
Drage poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji gostimo Gašparja Uršiča, župana občine Cerkno. Pogovarjamo pa se o aktualnih tematikah iz življenja in delovanja občine ter občinske uprave, občinskega sveta, ki zanimajo prebivalce Cerkljanske. No, malo prej sva že govorila o sanacijah, ki jih bo občina Cerkno izpeljala iz sredstev, iz državnih sredstev, ki jih bo dobila, upamo, a ne, uspela dobiti za sanacijo po avgustovski ujmi. Seveda pa občina dela tudi načrt po poplavne varnosti oziroma posegov. Kje ste tukaj oziroma kako bo s temi vodotoki v središču Cerknega, v zaledju?
Ja, zdaj ta zadeva ima že kar malce daljšo brado. Smo sporazum podpisali, da to izvajamo v imenu države cirka dobri dve leti nazaj. In sicer, da občina, bi rekel, v imenu države pridobi projektante, zadevo sprojektira in naredi ustrezne študije, izvajanje pa bi na to pač prevzela država. Zdaj prvi, bi rekel, prvi izziv pri vsem tem je bil že sploh pridobivanje ponudb za ustrezne hidrološke študije. Na marsikaterem odseku niti nismo pač bili zmožni pridobiti projektanta z ustreznimi referencami, ker so pač že takrat pred temi ujmami bili vsi zasedeni. Potrebno se zavedati, da na območju Slovenije je realno 5 podjetij, ki to zmorejo. Število ljudi z strokovnim znanjem je pač omejeno. Ampak kljub vsemu pač zadeva je toliko daleč, da sta 2 od teh prvih 5 odsekov v recenziji na direkciji za vode oziroma njihovih zunanjih izvajalcih. To bo pač še nekaj časa trajalo. Zdaj je glede na predpisane ukrepe, zelene ukrepe, po domače povedano, trajnostne ukrepe v naših hribih in dolinah, je to zelo težko zagotavljati. Zaradi tega je tudi zelo težko, bo najverjetneje zelo težko priti do črpanja večina teh sredstev, ampak vseeno, bi rekel, da z direkcijo za vode smo dogovorjeni tako, da z projektiranjem nadaljujemo v vsakem primeru, tudi če ne bomo zmogli počrpati, se pravi, to so bila sredstva načrta za okrevanje in odpornost, da pripravimo ustrezno dokumentacijo in potem poskusimo skozi kakšen drug vir financiranja. Tu pač spet je treba izpostaviti, da tukaj pač je občina prevzela del nalog s strani direkcije za vode, ker v tistem momentu niso imeli ustreznega kadra. Ni pa to osnovna dejavnost same občine. Je pa tak, kot sem že povedal, no, veliko krat se občine znajdemo v podobnih položajih in bodo ta sredstva, kar se tiče protipoplavnih ukrepov skozi NOO-je, zelo slabo počrpana v vseh občinah.
Če samo še preverimo, se pravi, ta projekt se nanaša predvsem na območje Cerknice, Zapoške, Oresovke in nekaterih drugih.
Tako, gre se v bistvu za protipoplavno zaščito naselja Cerkna.
In vemo, zdaj so že pomladni nalivi ujme, poletne ujme, jesenske ujme, tako ali tako. Pri tem pa je bistvenega pomena, da so tisti ključni vodotoki vzdrževani, očiščeni. To izvaja koncesionar podjetje Hidrotehnik za območje Cerkljanske tudi. Kaj bo letos na tem narejenega?
Ja, kar je do zdaj znanega, pač se nadaljuje vodotok Črna, to so Novaki. Tisti, ki ste se vozili mimo, ste videli, za kakšne posege gre. Tako da Črna se v bistvu zdaj v prvi fazi ureja do tega mostu v Dolenih Novakih. Projektira pa se tudi ta zaledni del in ga bodo predvidoma tudi letos nadaljevali. Prav tako se bodo po vsem tem začela tudi dela na Čerinščici od državne ceste navzgor. Pa treba je poudariti, da tudi proti vasi Poljane, kjer je v bistvu voda odnesla oziroma poškodovala kar en lep del občinske ceste na vodotoku Trševka, bodo tudi bi rekel izdatni posegi, torej izvajalec javne službe bo pač uredil vodotok, kar je pa cestnega telesa, pa smo zagotovili v občinskem proračunu, tako da predvidoma bo ta del tudi zaključen letos, kar se tiče mogoče tega rednega čiščenja, vzdrževanja, bo pač koncesionar zagotavljal normalno pretočnost, se temu reče, no, zdaj to ne pomeni za neke ekstremne stvari, ampak da so struge v stanju, kot so bile. Gre pa potem še za dve manjši zadevi proti Zakrižu. Se nam tudi usuva en plaz, ki je tudi delno v vodotoku in sedaj najprej projektiramo, to je odsek za tiste, ki poznate od Koščevega roba naprej pred Zakrižu, cirka 200 metrov, kjer moramo tudi pač poskusiti pridobiti ta dodatna sredstva strani direkcije za vode. Pa ena večja skala je za odstranit pod naseljem Zakriž, to je zdaj v tej fazi, ima pa občina tudi možnost še dajeti, bi rekel, predloge za redna vzdrževalna dela, za sanacijska dela in potem v nadaljnem petletnem ciklu pa tudi investicije. Tako da to se bomo pač zdaj začeli dogovarjati, ker za intervencije in ta osnovne sanacije so zaključene.
No, o sanaciji še gotovo v prihodnje kaj več, zdaj z področja infrastrukture pa znova na področje družbenih dejavnosti, o vrtcu pa 11. oddelku vrtca in novogradnji bodočega vrtca sva v prvem delu že spregovorila. Zdaj pa morda pojasniva samo še to dilemo, zakaj občina ustraja pri prenovi bivšega gasilnega doma v Cerknem?
Ja, zdaj več občinskih svetov ali pa prejšnjih sklicev je potrdilo, da so stavbo nakupili za predvidene dejavnosti, takrat so bile pač predvidena v začetku celo neka socialna stanovanja, kar bi bilo super, ampak bi rekel v pogojih, kjer je ta stavba postavljena, umestitev takih stanovanj ni možna, ni dovolj sončne svetlobe, čeprav razumem preblizu vodotoka je in pač državne ceste. Tako da smo potem občinskem svetu že v prejšnjem sklicu pojasnili, da bomo šli v pridobivanje gradbene dokumentacije za potrebe črpanja protipotresnih sredstev. To gre za cirka 300 do 350 tisoč evrov za statično sanacijo objekta. Zdaj vsebine, ki smo jih pri pripravi gradbenega dovoljenja noter umestili, je bila takrat predvidena selitev turistično-informacijskega centra za kolesarnico in tak naprej. Tudi treba je poudariti, da v tej stavbi, če karkoli bo, mora v tem pritličnem delu biti izrazita vsebina, ki je lahko hitro umakljiva, ne sme biti nekih arhivov ali takih stvari, ker je pač deloma v poplavnem območju. Seveda nas pa to ne omejuje, da bi kasneje spremenili namembnost objekta, spremenili po potrebi gradbeno dovoljenje. Tudi nič nas ne omejuje, da bi to stavbo umaknili. Gre se za to, da je pač prostor v cerknem zelo dragocena dobrina in če to stavbo umakne, bo tam lahko samo še zelenica, že obstoječa parkirišča, niso uradna parkirišča, gre za ostanek iz preteklosti, po današnjih standardih tam praktično razen travnika ne bo stalo nič. Zdaj druga stvarka pa je pa to, da ta stavba v majhnem delu vpliva na protipoplavno varnost naselja Cerkno. Voda iz pač vodotoka Cerknica izteče že bistveno pred tem objektom. Veliko večji vpliv ima pa most za to stavbo, ki nima ustreznega pretoka. Tako da ne vidimo razloga, zakaj bi vrgli 10 do 15 let truda za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma vseh ostalih dovoljenj in da ta stavba ostane s tako predvideno vsebino ali kakšno drugo. Seveda to razmišljamo še naprej. Z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo tudi zdaj preverjamo možnosti v sklopu prihajajočih razpisov, če bi bila možna umestitev tako imenovanega rokodelskega centra za to območje, tako da bi si pač pustili odprte roke.
No in ker se nama čas že kar zelo hitro izteka, čisto na kratko še, dokumentacija za preselitev zdravstvene postaje v Cerknem in lekarne v objekt bivše stare ETEURE projektiranju zaradi nekih večjih prostorskih zahtev lekarne in drugih vprašanj. Kdaj bo to reprojektiranje predvideno zaključeno? Kako bo šlo to naprej?
Ja, mogoče sam pojasnitev. Pred novim letom je bila zadeva praktično sprojektirana po starem pravilniku. Država je pač za zdravstvo spremenila v tistem momentu pravilnike in kako so te službe organizirane prostorsko in tak naprej. Tako da smo pač to idejno zasnovo morali dati v preprojektiranje. Seveda tu pač v sodelovanju z lekarno in z zdravstvenim domom. Tudi posledično smo imeli za občinsko upravo rezervirano cirka pol nadstropja v stavbi. Smo tudi to zadevo umaknili, tako da je zdaj celotna stavba pač namenjena zdravstvenu domu in lekarniški dejavnosti, kdorkoli že to bo. Predvidevam pa, da glede na to, da večino zahtev je tako zdravstveni dom in tako obstoječa lekarna že podala, da bo projektant to v roku 2 mesecev obdelal.
In še prav na kratko, torej, kako je z načrti za vzpostavitev stanovanj v objektu bivše policijske postaje oziroma na tej lokaciji, nekako se ustavlja taj trenutno?
Ja, tam je vmes zastalo, ker nismo imeli še pridobljenega gradbenega dovoljenja, sicer vsem je znano, da smo takrat formirali tudi stanovansko zadrugo Cerkno. Tudi pač po pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradbeno je pridobljeno, smo pač skušali pridobiti informacijo, če imajo zadružniki kreditno sposobnost in tako naprej, zdaj glede na to, da je stavba namenjena mlajšim v osnovi, v tistem momentu večina teh upravičencev ni bila kreditno sposobnih. Tako da pač iščemo alternative, zdaj razpisov trenutno stanovanskega sklada v take meri ni za sofinanciranje ali odkup je možno sam neka najemniška varianta, kar pa nam ni v interesu. Naj podarim še to, da bil je interes občanov, ki imajo kapital, ampak treba je slediti pač osnovnemu cilju, ki je zagotoviti stanovanja za mlade.
Pa še čisto na kratko, teniško igrišče, v kakšni fazi preurejanja, preoblikovanja v športni park?
Ja, zdaj bi rekel, izvedba verjetno ne bo tako hitra, ker bodo stroški tudi v tem delu v okviru pa recimo 300 tisoč evrov. Občina je pač zamenjala zemljišča z postojnsko jamo. Tako da moramo pač še notarski podpis urediti in vse to, ampak pogodbe, kar se tiče z naših strani, so podpisane. V mestnem času smo pač sprojektirali in na to mesto umestili košarkaško igrišče, odbojkarsko igrišče, balenišče, del pač otroškega igrišča in nekih teh trim naprav. Plus parkirišča pač za to območje, tako da imamo zadevo sedaj pripravljeno, izrisano, vizualizirano, projektni popisi bodo predvidoma ta oziroma naslednji teden, da tudi vidimo, koliko bi nas to finančno stalo. Tako da se nam obeta lep športni park.
In še na hitro zaključuje se ureditev heliodroma, kdaj bo lahko na njem pristal prvi helikopter nujne medicinske pomoči?
Ja, zdaj neuradno prvi helikopter je že testiral pristajanje, sicer je treba, potreben je še umik, bi rekel, teh elektrovodov, vsi vodi so namreč šli podzemno, ampak čakamo na primerno vreme, da bo elektro lahko te kable še odstranil, na to pa ni nobenega zadržka več za pristajanje nujne medicinske pomoči.
No, še kar nekaj tem nama je seveda ostalo, ampak več o teh pa v naslednjem srečanju. Gašper Uršič, župan občine Cerkno, hvala za obisk v studiju. Zali Lampič, hvala za tehnično pomoč in vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste bili z nami. Nasvidenje, do prihodnič.
Najlepša hvala, nasvidenje.